Bună dimineața, astăzi e vineri 24 septembrie, la microfon e Alexandru Canțâr.
Și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm, împreună cu ceilalți colegi de la Praga și de aici, din Chișinău, să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vremea va fi destul de frumoasă astăzi, cu un soare uneori mai palid din cauza norilor mai hoinari.
Temperaturile vor fi uniforme și blânde pe întreg teritoriul țării, mai ales după o noapte destul de rece. Pe la amiază se va ajunge la plus 19-21, practic pretutindeni, iar spre amurg se va răci din nou și brusc, dovadă că toamna preferă să se furișeze deocamdată mai mult pe întuneric.
Zi de pomenire a Sfintei Mare Mucenițe, întocmai cu apostolii Tecla astăzi, și mi-amintesc acum de bunica mea Tecla, fiiță ușoară, o mucenică a sistemului jalnic de pensii de altă dată. De fapt, lucrurile nu par să se fi schimbat nici acum și mă gândesc la câte tecle și-o mai fi mântuind ultimele zile în satele moldovenești cu o pensie de milă. Vom vorbi în această dimineață despre intenția unui sistem mai bun de pensii sau poate mai degrabă despre eșecul guvernărilor de până acum, în acest sens cu juristul Alexandru Zgardan, fostul director al primului fond de pensii private din Republica Moldova.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre bravii succesori ai gărzilor de corp ale domnitorilor moldoveni, vrednici acum de bronz la un campionat mondial. Și importul de democrație între intenții și embargo, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Dar vom începe în mod obișnuit și energizant cu știrile prezentate astăzi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
O zi bună pentru toată lumea! Pensiile și salariile vor fi majorate, de asigură premierul Vlad Filat. Deputații vor discuta astăzi în Parlament cererea procuraturii de ridicare a imunității parlamentare a fostului președinte Vladimir Voronin. La Națiunile Unite, delegația americană și unor țări din Uniunea Europeană părăsesc sala în semn de protest față de discursul liderului de la Teheran și jumătate dintre români cred că a fost mai bine înainte de răsturnarea comunismului în 1900. Astea sunt știrile dimineții. După ședința de ieri Alianței pentru Integrarea Europeană, premierul Vlad pensiile și salariile pentru bugetarii cu venituri mici până la dizolvarea lui legislativ. Premierul Filat nu a precizat cât de mare va fi indexarea, dar a spus că măsura este negociată cu Fondul Monetar Internațional și că diferă de propunerea Partidului Democrat. FMI a aprobat anul acesta pentru Republica Moldova un credit de 500 de milioane menit să ajute țara să depășească efectele crizei economice din 2009. Deputații vor dezbate în ședința de astăzi proiectul privind ridicarea imunității parlamentare a fostului președinte Vladimir Voronin, proiect avansat la cererea procurorului general Valeriu Zupco. Vladimir Voronin este bănuit de neglijență în serviciu în timpul mandatului său de președinte, care s-a soldat cu decesul unei persoane în timpul evenimentelor din 7 aprilie. Secretarul executiv al PCRM, Iurie Muntean, a declarat pe inițiativa procuraturii, ar fi, cităm, o isterie de campanie electorală și că în aprilie 2009 liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, ar fi negociat cu opoziția de atunci provocarea evenimentelor violente din 7 aprilie. Lupu a refuzat să comenteze declarația parlamentarului comunist. Ministrul român de externe Teodor Baconschi a declarat la New York, potrivit ziarului România Liberă, că datorită eforturilor diplomației române și a celor din alte țări, subiectul transnistrian și reluarea negocierilor oficiale pentru rezolvarea lui a fost adus în discuție atât în cadrul Consiliului NATO-Rusia, cât și în cel Uniunea Europeană-Rusia, care s-au desfășurat la New York. Potrivit șefului diplomației de la București, orice pas în aceste negocieri se va face pornind de la principiul păstrării integrității teritoriale și suveranității Moldovei. Tudor Baconschi a mai spus că România respinge orice plan ce ar implica federalizarea Republicii Moldova. Delegația Statelor Unite și a unor țări din Uniunea Europeană au părăsit sala în care se desfășoară adunarea generală a Națiunilor Unite în timpul discursului președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, în semn de protest față de afirmațiile sale referitoare la atacul terorist din 11 septembrie 2001. Liderul de la Teheran a spus că atacul ar fi fost orchestrat de elemente ale guvernului american pentru a putea declanșa operațiunile militare împotriva Irakului și Afganistanului. Statele Unite au calificat declarațiile liderului Kremlinului de la Teheran drept extrem de ofensatoare și de neacceptat. Un punct de vedere identic a exprimat și coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Anterior, în discursul său la ONU, președintele american Barack Obama a declarat că diplomația rămâne o opțiune în disputa cu Iranul privind programul nuclear al Teheranului. Obama a cerut Iranului să confirme cu dovezi credibile caracterul pur civil al programului său nuclear și a apelat la liderii lumii să sprijine reluarea negocierilor de pace israelo-palestiniene. Potrivit unui sondaj de opinie realizat la București de Centrul pentru Sondarea Opiniei Publice în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, 61% dintre români cred că comunismul a fost o idee bună și jumătate dintre cei intervievați au declarat că a fost mai bine înainte de Revoluția din 1989. În urmă cu 4 ani, 53% dintre români apreciau regimul comunist. Numai 23% dintre români spun astăzi că era mai rău în România în perioada comunistă, iar 14% spun că era la fel ca și înainte. Pe de altă parte, sondajul mai arată că 42% dintre români consideră regimul comunist drept unul ilegitim. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Într-o zi, două, după niște manevre politice spectaculoase în Parlament, guvernul promite să găsească, de pe unde poate, bani pentru o pensie mai bună. Campania electorală, iată, va aduce din nou niște daruri bătrânilor și rămâne de văzut cât de mici vor fi, pentru că mari nici nu prea au cum să fie. Discutăm în această dimineață cu domnul Alexandru Zgardan, membru al Consiliului de Experți al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, fost președinte al primului fond de pensii private din Republica Moldova. Domnule Zgardan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Zgardan, Republica Moldova pare să fie unica țară din regiune care nu și-a reformat sistemul de pensii. În consecință, pensionarii noștri, cum se spune, sunt mai săraci decât ai lor. În comparație cu cea a tuturor vecinilor și mai îndepărtați și mai apropiați, pensia moldovenească este în medie, dacă nu mă înșel, de vreo 3 ori mai mică. De ce credeți că s-a ajuns la această situație?
Da, aveți perfect dreptate. Republica Moldova este o insulă. Deci toți vecinii, cât la est, cât la vest, stau deja sisteme de pensii private. La noi, Republica Moldova, măcar că sistemul de pensii private, din punct de vedere legal, a fost înființat în anul 1999, când a apărut o lege, până în anul 2007 n-am avut niciun fond de pensii înregistrat. Deci avem așa o situație, sunt mai multe elemente sau mai multe cauze pentru așa situație tristă. În primul rând, niciun sistem de pensii, nicio țară din lume nu s-a dezvoltat fără a avea careva beneficii create din partea statului. Deci, la moment, sistemul de pensii privat în Republica Moldova nu oferă niciun beneficiu. Ce am în vedere aici, dacă o persoană sau o companie hotărăște de a crea careva pensii suplimentare pentru angajații săi, nu există niciun fel de beneficiu fiscal. În moment foarte important, sigur. Încă o problemă majoră este o legislație care este învechită, nu mai poate fi aplicată la moment.
Apropo, domnule Zgardan, legea, iată, fondurilor de pensii private adoptată încă la 1999, cum este? Funcțională, modernă, mai veche, bună, rea?
Ea este o lege antică, asta e
cuvântul
corect, da, să o caracterizăm, pentru că chiar și denumirea ei, denumirea este legea cu privire la fonduri nestatale de pensie, o denumire care s-a aplicat în timpul celor, în 1999.
Bine că nu antistatală, cum se obișnuia până acum să se spune.
În 1999, deci Republica Moldova negocia iarăși o creditare din partea IMF, Fondul Monetar Internațional. Deci una dintre condiții a fost adoptarea unei asemenea legi. Deci legea a fost făcută pentru ca să îndeplinească o cerință, atâta e tot. Ea n-a fost făcută pentru reală a dezvolta un anumit domeniu a fondurilor de pensii private. Din cauza dată, la moment, ea abundă cu terminologie învechită, intră în conflict, ar spune, cu unele alte legi, de exemplu, codul civil, de aceea am de rece, însuși denumirea de fond nestatal de pensie, abreviatura asta, ca formă de persoană juridică, nu există în codul civil. Dar acestea sunt mai mult, să spunem, probleme teoretice. Cea mare problemă constă în regimul fiscal a contribuțiilor. În toată lumea, în cel mai rău caz, contribuțiile private sunt tratate în același mod ca și contribuțiile achitate la stat, la fondul de pensii în cadrul, deci, CNAS, Comisia Națională de Asigurări, Casa Națională de Asigurări Sociale. La noi, spre regret, dacă noi decidem să fim client a unui fond de pensii, obținem doar o vacanță fiscală, deci, în rest, în momentul în când primim banii, când ieșim la pensie, achităm toate impozitele, achităm contribuțiile sociale, achităm contribuțiile asigurării medicale, absolut tot. Deci eu, ca persoană rațională, n-am niciun motiv să merg la un fond de pensii private. Mai degrabă, eu o să optez pentru un depozit bancar care este eliberat de impozit venit. Și deci banii vor fi plasați pe un termen mai scurt, relativ, să spun așa.
Domnule Gardan, înțelegem, legea fondurilor este antică și ruginită. Pe de altă parte, nu există, din câte înțeleg, persoane sau cineva anume care, căruia să-i se datoreze faptul că chiar și această lege a rămas literă moartă. Dar, dincolo de aceasta, ceilalți au reușit, cu legi mai vechi, mai noi, mai moderne, mai bune, sau cum să explicăm acest lucru? În Republica Moldova, factori sociali, economici, demografici, emigraționali s-au înodat așa de tare încât, iată, Republica Moldova a devenit un fel de societate incapabilă să aibă grijă de bătrâni, sau ce se întâmplă, de fapt, totuși?
Spre greț, în ziua mea, naturalul. Majoritatea guvernărilor nu au avut o politică long term, deci durată. Majoritatea guvernărilor au hotărau sau încercau să rezolve problemele în rapid, în durată scurtă. Deci reforma care ar implica introducerea serioasă a fondurilor de pensii private, a unui pilon 2 sau 3, ar implica, spun eu, o reformă de minim 10-20 de ani. Deci este nevoie de calcule de lungă durată, este nevoie de specialiști în domeniu. Deci, așa, sincer vorbind, acum se lucrează asupra unui proiect nou de lege. Dar vă spun că aceasta nu e de ajuns. Cea mai importantă este nevoie de a introduce unele modificări în codul fiscal. Deci, asta e problema cea mai mare, în ziua mea.
Dumneavoastră, domnule Zgardan, cer scuze, ați avut experiența pioneratului, cea primului fond de pensii private sau a încercării de afirmare a primului fond de pensii private. Ce n-a mers? Ne-ați putea împărtăși aventura?
Da, absolut corect. Deci în 2007 decembrie s-a înregistrat primul fond, în 2008 s-a început lucru, a fost obținute toate, am îndeplinit toate cerințele legale, deci în cadrul fondurilor, în cazul fondurilor e vorba de foarte multe cerințe, de exemplu planul de pensii trebuie să fie la fel licențiat, cum pot spune așa, conformat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Și deci în 2009 s-au început deja negocieri, chiar mai devreme, în sfârșitul anului 2008, s-au început negocieri cu clienții, mai mulți clienți corporativi, cât și persoane fizice erau interesate de a începe o colaborare, să spun așa. Deci multe contracte au fost practic la faza de precontract, deci în momentul la ultima confirmare, când s-a hotărât suspendarea activității fondului. Aceasta s-a întâmplat de mai multe motive. În primul rând, ne-a lovit puternic campania electorală, să spun așa, în 2009 am avut alegeri.
Iarăși campanie electorală.
Asta a cauzat instabilitate, multe afaceri, multe business-uri au hotărât că nu este timpul pentru a lua decizii de durată, pentru că aderarea la un fond de pensie înseamnă, mai știu eu, o plăți lunare, parcurs a mulți ani, poate 10 de ani, deci este o decizie foarte importantă a managementului. Apoi, criza economică globală, probabil, care a lovit puternic sistemul bancar. La noi ratele bancare au scăzut destul de esențial. Deci când noi am început, am fondat, a venit ideea de a crea fondul, ratele bancare ajungeau 22-24%, deci hârtiți de valoare de stat la fel puteau fi contractate la 22,9%, dacă nu greșesc chiar, procente, ce era destul, deci economic era sens ca o persoană să adere la un fond pentru a obține un venit destul de esențial. Acum, dacă observați, deci în cazul băncilor, în lei vorbim de 10%. Deci așa e la noi legislația, că din aceștia 10, vă dați seama, mai aveți de achitat taxe, impozite, deci nu rămâneți prea mult, natural că multe persoane hotărâți să mai aștepte.
Deci dumneavoastră spuneți că nu este rațional să creeze un fond privat de pensie acum.
Da, mai mult ca atât, dacă țineți minte, eu am, la început emisiunea am menționat că era vorba în 2010, deci, când e vorba de depozite bancare, era în plan că ele să fie deja impozitate, ceea ce ar face oamenii să fie mai atrași de alte domenii de investire. Dar, deci, din cât sunt eu, guvernul a lansat în vigoare, dacă nu greșesc, pe încă 3 sau chiar 5 ani, regimul fiscal a depozitelor bancare, acum cunoașteți, nu s-a chis din niciun fel de impozit de venit, din cauza dată, natural, eu vă spun ca persoană, economist, eu aș prefera să investesc într-un depozit bancar, unde banii vor fi plasați pe un termen relativ scurt, sunt flexibili, pot să retrag ușor și deci nu plătesc impozit de venit.
Domnule Zgardan, este limpede că actualul sistem de pensii deja și-a epuizat toate posibilitățile, trosnește din toate încheieturile. Între timp, cum spuneam, fondurile private de pensii vor veni la, cum ar spune cinicii de la sate, paștele cailor. Câteva generații de pensionari au plecat în lumea, sau pleacă în lumea celor drepți, iarăși cu câțiva gologani temirce pensie. Deci acest sistem depinde deseori nejustificat economic de pomeni din partea clasei politice. Din punctul dumneavoastră de vedere, și cred că este ultima întrebare, nu știu dacă mai reușim să continuăm, s-a ajuns la fundul dezastrului în acest sens? Sau lucrurile grave în privința asigurării dreptului la o viață și bătrânețe decentă abia urmează?
Spre regret, aveți dreptate aici. Deci lucrurile devin mai rău și mai rău va fi de pe an pe an. Deci țările care au introdus 2003 sau 2 au făcut-o cu mult timp înainte. De exemplu, Polonia deja e la fază de achitere, deci a ajuns la faza când fonduri deja achită pensii. Ceea ce Ungaria, pare mi se, are deja mai mult de 10 ani de când a implementat sistemul de pensii private, deci tot la fel în curând, oamenii deja vor simți beneficiile existenței fondurilor de pensii. Acum, dacă noi chiar și ne grăbim și rapid creăm fonduri, sau creăm infrastructura, creăm condițiile pentru dezvoltare, noi am culege roadele abia peste 10, 15, poate chiar 20 de ani.
Și trebuie să înțelegem că, iată, aceste fonduri de pensii private nu înseamnă, cum să zic eu, nu exclud fondurile de stat, ca să spunem așa, sau de la...
Cu siguranță nu exclud, în toată lumea așa e, deci statul achită doar o pensie minimă, iar luați Danemarca, SUA, Germania, chiar orice țară care noi am luat, să spunem așa, care am preferat să o considerăm ca etalon a vieții, aș știu eu, normale, timp pensionării, în toate există pensia de stat, care este relativ mică, în schimb oamenii au pensii facultative, pot fi chiar corporative, ocupaționale, independență de profesie, independență de domeniu unde am activat, care este foarte, aș spune, esențială, mult mai mare decât cea de stat. În cauza dată, statul nu are, să spunem, piatra asta, ancora asta, care trebuie să o tăi, aș știu eu, parcursul guvernării. Pentru că populația care au avut grijă de ei, deci au o pensie foarte decentă și deci la bătrâneță, într-adevăr, să o definesc, nu își fac griji ce s-a întâmplat. La noi, spre regret, atât situația demografică, adică dacă avem o natalitate, una din cele mai mici din zonă, la fel avem probleme cu politica imigrațională, deci populația pleacă, pierdem, dacă nu greșesc, între 5.000 și 10.000 de oameni anual. Majoritatea din ei, fiind o mare parte, fiind tineri care emigrează, vă dați seama că în curând, deci în curând, deja sistemul de pensii public este într-o situație foarte rea. Rata de înlocuire este 27%, adică pensia medie în raport cu salariul medie este 27% și asta e abia începutul.
Domnule Zgardan, da? Din păcate, pe această notă mai puțin optimistă, ca să zicem așa, trebuie să Încheiem această convorbire. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi și ne-ați împărtășit opiniile dumneavoastră, chiar dacă întristătoare pentru foarte multă lume. Doamnelor și domnilor, a fost Alexandru Zgardan, membru al Consiliului de Experți al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, fost președinte al primului fond de pensii private sau al intenției de prim fond de pensii private din Republica Moldova. Este ora 7:20. În partea a doua a acestei ediții, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Pensiile și salariile mici vor fi majorate, a dat asigurări premierul Vlad Filat, care a spus și că măsura ar fi fost negociată cu Fondul Monetar Internațional. Deputații vor discuta astăzi în Parlament cererea procuraturii de ridicare a imunității parlamentare a fostului președinte Vladimir Voroni, bănuit de neglijență în aprilie 2009. Imunitatea poate fi ridicată cu votul majorității simple a parlamentarilor. Comuniștii consideră propunerea procuraturii drept o manevră electorală. La Națiunile Unite, delegația americană și a unor țări din Uniunea Europeană au părăsit sala în semn de protest față de discursul liderului de la Teheran. Jumătate dintre români cred că a fost mai bine înainte de răsturnarea comunismului în 1989. 61% creditează comunismul ca o idee bună, dar 42% spun că a fost un sistem nelegitim. Delegația Moldovei în Comisia Unificată de Control se declară îngrijorată de situația din satul Copanca, raionul Căușeni, unde, potrivit localnicilor, s-ar fi înființat un post mobil de grăniceri care împiedică circulația locuitorilor. Ministrul român al dezvoltării regionale și turismului, Elena Udrea, a declarat ieri la Chișinău că acordarea ajutorului promisit de România Moldovei de 100 de milioane de euro pe 4 ani este o prioritate a politicii externe a Bucureștiului. Și ministrul iranian al apărării a criticat Rusia pentru că a interzis vânzarea către Teheran a sistemelor antirachetă S-300 și altor arme. Decretul de interzicere a acestor tranzacții cu arme spre Iran a fost semnat de președintele Dmitri Medvedev și a fost salutat cu multă satisfacție de Statele Unite ale Americii. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim doamnelor și domnilor pentru știri la orice oră. Reveniți la adresa noastră de internet, europalibera.org. Este ora 7:22. Să aruncăm acum o privire prin ziare. O temă comună a zilei, cumva, Liliana?
Da, Sandu, și în mod explicabil. Probabil asta este solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a fostului președinte Voronin, adresată de Procurorul General Legislativului. Jurnalul de Chișinău se uită mult prea departe înainte, trecând peste avizul Comisiei Parlamentare de Profil, care nu se știe dacă va fi sau nu susținerea demersului procuraturii, peste decizia Parlamentului, care din nou nu se știe de ce natură va fi, și scrie că în cazul în care Vladimir Voronin va fi găsit vinovat, el riscă o amendă de la 6 la 16 mii de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani. Ziarul publică la fel opinia analistului politic Anatol Țăranu, care găsește solicitarea procuraturii drept una întârziată, ce va fi percepută de multă lume ca element de campanie. Pe de altă parte, tot analistul acesta crede că însuși faptul cu astfel de cercetare a ajuns, cererea a ajuns în Parlament, deși părea puțin probabilă până nu demult, ar putea fi considerată o realizare a alianței. Constantin Tănase de la Timpul abordează într-o cheie ironică, chiar sarcastică, știrea și scrie că regula algoritmului care este aplicată în Moldova la formarea guvernului, adică numărul de funcții ce revine unui partid depinde de numărul de mandate din Parlament, ar trebui aplicată și la băgarea la pușcăria demnitarilor fostului regim, scrie jurnalistul. Asta ar fi însemnat că fiecărui membru al alianței i-ar fi revenit 2-3 foști demnitari, iar alianța n-ar fi avut astăzi probleme de comunicare cu electoratul decepționat, că nu au fost trași la răspundere cei ce au jefuit și prădat țara, așa cum au promis liderii alianței. Constantin Tănase precizează că a ajuns la această idee după ce și-a imaginat ce măcel sângeros ar putea declanșa Voronin în viitoarea campanie, pe când fără el totul ar fi putut fi pașnic. Deci este concluzia jurnalistului. Acum despre o altă temă care merită atenție. Jurnaliștii de la Panorama au efectuat o investigație după care au tras următoarea concluzie. Merele moldovenești, inclusiv cele care merg la export, sunt pline de chimicale. Medicii fitosanitari moldoveni pur și simplu nu au pârghii pentru a-i sancționa pe producătorii ce utilizează preparate interzise, iar laboratoarele moldovenești nu le pot depista, scrie ziarul. Prin urmare, rușii ar avea dreptate atunci, chiar și dacă parțial, atunci când ne bagă embargouri.
Consumați miere cu băgare de seamă. Mulțumesc, Liliana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Țara a obținut de unezi o performanță. Serviciul pază de stat din Republica Moldova s-a clasat pe locul 3 la campionatul mondial al bodyguardzilor, la categoria echipă națională. Așadar, conducătorii Moldovei au bodyguards de talie mondială. Cu adevărat, nasc și la Moldova oameni, vorba clasicului. Și ce va fi acum? Se vor bucura moldovenii cu micul mare? Vor sărbători performanța? Vor fi pătrunși de mândrie față de patria lor, care are asemenea fii? Sincer să fiu, nu sunt sigur că această știre va provoca o mare euforie. Altceva ar fi fost dacă ocupam locul 3 în lume la calitatea drumurilor sau la nivelul de trai. Sau dacă Moldova nu ar mai fi cea mai săracă țară din Europa. Bucuria oamenilor ar fi mult mai mare, am această convingere. Cum însă asta nu se întâmplă, mă tem că performanța serviciului pază de stat nu înseamnă mare lucru pentru pensionarul necesitos care se teme de facturi ca de necurat. Și nici gastarbeiterul care muncește în Italia ani de zile nu va fi cu siguranță impresionat. Nu zic că victoria serviciului pază de stat nu merită nicio atenție. Numai că una e securitatea conducătorilor și cu totul altceva e securitatea oamenilor de rând. Aceștia, din urmă, nu doar că nu au bodyguards, ci și au motive serioase să fie îngrijorați. Statisticile arată că în primele 8 luni ale acestui an, criminalitatea a crescut cu 35%. Cadavrele găsite recent pe marginea drumurilor sunt doar vârful icebergului. Iar explicația oferită de Procuratura Generală, aceea că pe vremea comuniștilor multe infracțiuni erau tăinuite și că prin urmare procentul crimelor e în realitate cam același, mai degrabă te sperie decât te liniștește. Atunci când clasa politică îți provoacă decepții timp de 20 de ani, atunci când tranziția nu se mai termină, cam cum ar trebui să reacționezi la vestea că ea are bodyguards profesioniști și e bine protejată? Simpli muritori știu cum.
Import-export de democrație, bariere, mentalități, interese. Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Cea mai mare întrebare a ultimilor 20 de ani poate fi formulată simplu. Se poate exporta democrația? Războaiele din Irak și Afganistan au pus exact această întrebare și răspunsul pare clar după 9 ani de conflict. Nu. Democrația nu se poate livra. La început mai toată lumea a fost sigură că dimpotrivă. Democrația poate fi transportată și descărcată la distanțe geografice și istorice enorme. Numai că această ipoteză se baza pe succesul postbelic al Germaniei și Japoniei. Nimeni n-a mai ținut seama de împrejurarea că exportul de democrație a funcționat perfect în Germania și Japonia după ce statele germane și japoneze au fost distruse în mod violent odată cu o mare parte a civililor, vinovați sau nevinovați. Așa ceva a devenit între timp de neconceput. Iar asta înseamnă, printre altele, că șansele implantului forțat de democrație au scăzut. A doua observație privește chiar formularea marii întrebări. În vreme ce multă lume se întreabă dacă democrația poate fi exportată, foarte puține lume se întreabă dacă democrația poate fi importată. Răspunsul nu mai are de-a face cu gradul de violență aplicat sau aplicabil prin război. Problema e ce fac pe timp de pace țările care își doresc democrația și se declară gata să o importe. Argentina și Singapore, România și Estonia au reacționat diferit. Dar răspunsul e același. Da, se poate importa dacă locul nu e deja ocupat de alte interese. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Câte ceva din agenda zilei de astăzi. Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară la Palatul Republicii începând cu ora 10. Să sperăm că fără boicotări și fără gâlceve de data asta. Și pentru că vine sâmbătă și duminica, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală oferă expoziția lucrărilor de pictură Veșnicia s-a născut la sat, a artiștilor plastici Victor Crețu și Ionuț Steață.
Iar toate emisiunile Europa Liberă, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.